Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan. Mirjana Boba-Stojadinović, Mira Knežević, Saša Ćirić i Ana Ćirica su koleginice i kolega koji će ponuditi svoje znanje o izabranim događajima u kulturi u ovoj nedelji na uvažavanje, jer može da bude dragoceno. Naš gost će biti istoričar dr. Dejan Ristić. Zamolit ćemo i za njegovo znanje o jednoj izuzetnoj dami naše kulturne istorije, o Jelisaveti Načić. Bila je prva žena arhitekta u našem narodu, a naš narod ju je odbacio. Pa ćemo između ostalog pitati, je li vreme da iskupimo taj greh? U Kibicvensteru su danas još i Goran Ivković, Vesna Tošović, Predrag Vasić i Milica Dragojlović. Svoju staru, nadamo se i dobru, čeonu poziciju u Kibicvensteru danas zauzima Mirjana Boba-Stojadinović ili zauzima je scena vizualnih umetnosti. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Šta nam preporučujete da vidimo u ovoj nedelji?
Ove sedmice, evo, počinjemo sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, pa ako nikada niste posetili, ovaj institut sada je prilika. Povodom italijanske nacionalne manifestacije Dani italijanske savremene umetnosti, koja se u Italiji održava od 2005. godine, u Beogradu će u sredu 31. oktobra biti priređena izložba radova trojice savremenih umetnika, međusobno povezanih kroz intuitivno razumevanje klasičnog slikarskog jezika. Naziv izložbe je Homo Interior, a bit će predstavljeni radovi Radenka Milaka iz Bosne i Hercegovine, Nikole Samorija iz Italije i Dragana Zdravkovića iz Srbije. Ovo su trojica umetnika koji su izlagali na Venecijanskom bijenalu. Kustoskinja izložbe je Ksenija Samardžija. A u četvrtak, prvog dana novembra, u našoj matičnoj galeriji Radiotelevizije Srbije otvara se velika izložba 95 radova istaknutih profesora, nastavnika i saradnika upravo doajena Fakulteta primenjenih umetnosti, što je i naziv izložbe, povodom obeležavanja jubileja 70 godina rada ove značajne obrazovne institucije. U dugom nizu imena stoje i bardovi jugoslovenske, odnosno srpske scene likovne i primenjene umetnosti 20. veka i početka ovog veka, od Aleksandra Tomaševića, Bogića Risimovića Risima, preko Bogdana Kršića, Miloša Ćirića, Nandora Glida, Ninele Pejović, Zora Živadinović Davidović, do Aleksandra Dodiga, Ljubodraga Jankovića Jaleta, Lidije Mišić, Milanke Berberović, Branimira Karanovića. Autorka izložbe je Ljubica Jelisavac-Katić. A isto veče, dakle 1. novembra, u Ustanovi kulture Parobrod otvara se prvo međunarodno bijenale litografije, na kojem će biti predstavljena najbolja odabrana litografska dela nastala u protekle dve godine. Izložba ima međunarodni karakter. Na jednom mestu moći će da se vidi raznolikost savremenih poetika, škola, pravaca i pristupa umetnosti štampanja sa litografskog kamena, a osnivač Međunarodnog bijenala litografije je dr. Marko Kalezić.
Tako divno grupisani radovi stvarno ne mogu, a da ne budu prilika za izuzetne doživljaje. Hvala vam što ste nam skrenuli pažnju.
Hvala na pozivu.
This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my goal. We're not complaining, it's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to.
I better watch out. Too busy having fun to pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out. I'm starting to sink. So easy to choose defeat. Watch out. I'm pushing my luck. All these years still chasing the buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I numb or going insane? I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy out from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be a better way.
Dobar je trenutak da pogledamo kako je pozorišna scena u ovoj nedelji. Dobar dan, Miri Knežević.
Dobar dan, Milice, vama i našim slušalcima. Pa nešto mršavije nego prošle nedelje i takođe mršavije u odnosu na sledeću nedelju. Naime, imamo premijeru u Bitev teatru u Beogradu. Miroslav Krleža je svojevremeno napisao sprovod u Terezijenburgu, a dramatizaciju i režiju uradila je Anđelka Nikolić. To je predstava koju je ona osmislila i uradila i očekujemo. Anđelka Nikolić je vrlo zanimljiva rediteljka, sada već možemo reći srednje generacije. Tako da je ovo inače koprodukcija Bitev teatra i pozorišta Kostolanji Deže iz Subotice. Igraju glumci njihovi, ali Bitev teatar daje svoju podršku i bit će prvo premijera kod nas, pa će onda tek biti u Subotici. U Narodnom pozorištu, gde se završava inače rekonstrukcija velike scene, tako da će sve predstave koje su igrane ponovo biti igrane na renoviranoj velikoj sceni, 1. novembra imamo 150 to izvođenje predstave gospođa ministarka Nušića, jeli, u režiji Jagoša Markovića. Radmila Živković igra glavnu ulogu, ulogu Živke. Kada je izašla ova premijera, ona je izazvala dosta polemika, nekako i kritika i publika bila je podeljena, nekima se to izuzetno dopalo, nekima se nije izuzetno dopalo. U međuvremenu možemo da kažemo da je predstava rasla i porasla. I sami glumci, a i sam reditelj, male sitne promene su napravili, tako da evo stigli su i do 150 izvođenja. Naravno, Nušić kao Nušić, neprevaziđeni, večiti, jedinstveni i uvek zanimljiv i u krajnjoj liniji, pošto sam gledala predstavu, mogu da kažem da je ovo zaista zanimljivo čitanje Jagoša Markovića Nušića. Nušića imate, tu jeste Nušić, iako je ta gospođa ministarka malčice drugačija nego što bismo očekivali i sigurna sam da jedan deo publike još uvek u svojoj nekoj memoriji pravi poređenje. Naravno, dobar deo publike nije video, ali se mnogo govorilo o ovoj ulozi Ljubinke Bobić, čuvene Živke ministarke, koja nju igrala na jedan vrlo prirodan način. Radmila Živković je negde na njenom tragu. Igra je najprirodnije, najjednostavnije moguće, a opet je unela svoj neki specifičan i poseban svojim darom, dakle s jedan svoj specifičan pečat.
Uvijek je u pozorištu i kod pozorišne publike bilo mnogo uzbuđenja oko nove Živke,
jeste,
ministarke.
Jeste,
tako
jeste.
Da to ne čudi. Uvijek je bilo takođe i mnogo uzbuđenja i mnogo različitih mišljenja o režijama Jagoše Markovića.
Markovića, tako da, je, i, ali i uvek je uzbuđenje kod publike kada je reč uopšte o komadima Nušića. Mi imamo gospođu Živku ministarku u pozorištu Boško Buha, gde Živku ministarku igra muško, dakle, Goran Jeftić, glumac koji to radi fantastično, koji je i za tu predstavu i za tu svoju ulogu dobio silne nagrade. Tako da Nušić nas uvek intrigira, a kažem ponovo, ako smo, a jesmo, dakle, stigli su do 150. izvođenja, to je zaista onda za respekt.
Najljepšu.
Molim.
So mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's Jack. Right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the
What'd
road,
you say?
Jack, and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good.
Well, I guess if you say so,
yeah,
I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Naš gost je danas uvaženi, ali i nama podjednako dragi istoričar dr. Dejan Ristić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pozvali smo vas, dr. Ristiću, u goste u Kibitz Fenster, jer se nedavno ili upravo pojavila pred nama knjiga, i to prva knjiga o Jelisaveti Načić. Prvoj ženi arhitekti kod nas, napisala ju je Nataša Marković, a vi ste stručni konsultant i recenzent ove knjige. Kao istoričar ste neko ko o Jelisaveti Načić veoma dobro može da nam govori, a važno je da govorimo o Jelisaveti Načić, zar ne?
Apsolutno. Apsolutno. Ona predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti u tom panteonu zaboravljenih srpskih velikana s kraja 19. i prvih decenija 20. veka. Radi se o velikom stvaraocu, o velikom arhitekti, ali s druge strane i o istinskom rodoljubu i ženi koja je zahvaljujući ili zbog odanosti i doslednosti svojoj ljubavi, svom životnom izboru na privatnom planu strašno postradala i faktički bila surovo kažnjena od strane svojih savremenika, ali nažalost i od nas danas, sa jedne strane činjenicom da je morala da napusti svoju zemlju, a sa druge strane činjenicom da je bezmalo potpuno zaboravljena, a umrla je 1955. godine.
Sa druge strane, to je i priča o nama takođe.
Tako je. To je priča o našoj kulturi zaborava, ako tako mogu da kažem, ne o kulturi sećanja, već o kulturi zaborava, koji je, čini mi se, plašim se, nama toliko imanentan u poslednjim decenijama, da sve više utiče na gubitak identiteta, na gubitak svesti o sopstvenim temeljima, o sopstvenom mestu u vremenu i prostoru kroz istoriju pa sve do danas. Jer, znate, oni pojedinci, one društvene grupe, oni narodi na kraju krajeva, ona društva koja zaboravljaju u toj meri u kojoj mi zaboravljamo, sama sebe osuđuju na zaborav i na propast. Na dug, bolan i na kraju konačan zaborav i propast. I to nije nešto na čemu samo mi istoričari profesionalno insistiramo. Čini mi se da je došlo vreme da su to neki konačni trenuci sada kada moramo da se prenemo, kada ozbiljno moramo da se vratimo prosveti, kulturi, nauci, umetnosti i da shvatimo da bez tih repera ne možemo da funkcionišemo ni u vremenu sadašnjem, a posebno ne u vremenu budućem. Jednostavno se ponašamo kao jedna mala barka na uzburkanom moru, otkačeni od sidrišta, izašli smo iz luke, nema neke velike lađe za koju bismo se prikačili. Dakle, jednostavno plutamo po toj ogromnoj oluji, po tom ogromnom okeanu, bez da imamo sidro koje će nas negde ukotviti, a to je sopstveni identitet, to je sopstveno kulturno nasljeđe, to su ti velikani koji su živeli u prethodnim decenama i prethodnim vekovima.
Naravno, mi ćemo reći ili podsjetiti naše slušalce, ali budući da je kako jeste, onda mislim da je tačnije da se kaže da ćemo reći zbog čega je Elisaveta Načić bila veliki stvaralac, ali kad smo već krenuli ovim tragom, možda je dobar trenutak da kažemo u čemu je bio njen greh, koji nije bio greh, daleko od toga.
Tako je. Elisaveta Načić je pre svega prva žena arhitekta u Srbiji. Ona je rođena one iste godine kada je Srbija stekla nezavisnost, dakle 1878. godine, rođena u Beogradu, u jednoj brojnoj trgovačkoj porodici. Imala je 13 braća i sestara, ukupno svega troje dece je preživelo. Tada je smrtnost bila izuzetno velika. Bila je izuzetno posvećena učenju, posebno crtanju, i tu je nekako predskazala to da će biti arhitekta. Kada je završila osnovnu i srednju školu u Beogradu, njeni roditelji su smatrali da više nema potrebe da se dalje školuje, da je to sasvim dovoljno za jednu Beograđanku toga vremena, dakle kraja 19. veka. Međutim, ona je bila odlučna u tome da upiše arhitektonski odsek na velikoj školi u Beogradu i budući da su roditelji već bili oštro protiv toga, ona donosi odluku, a to se plaćalo, školarina se plaćala, da novac od svog miraza koji su joj roditelji pripremili potroši na školarinu. I ona upisuje arhitekturu 1896. godine, svega 5 studenata, 4 momka i jedna devojka, dakle Elisaveta Načićeva, kako se tada govorilo, završava 1900. Dakle, u roku, na razmeđi vekova, ima puno simbolike u njenoj biografiji, zapošljava se odmah u Ministarstvu građevina Kraljevine Srbije i ona je prva žena koja je ikada radila u srpskoj državnoj upravi. Tu je obavila svoj pripravnički staž, položila stručni ispit i da bi dobila posao za stalno, na neodređeno vreme, kako bismo mi danas rekli, morala je, pored ostalog, po zakonu, svaki kandidat je morao da priloži, između ostalog, uverenje o tome da je služio vojni rok. Budući da je ona bila dama, ona to nije mogla da priloži, ali je bila odlučna u tome da ostane u Ministarstvu građevina kao arhitekta, te se prijavila za vojsku. I naravno bila odbijena. Zamislite, 1902. žena se prijavljuje u vojsku. I možete misliti reakciju naših oficira kada su to videli. Ona je naravno bila odbijena, zbog toga više nije mogla da radi u Ministarstvu građevina, međutim odmah je bila preuzeta od Beogradske opštine, dakle lokalne samouprave, gde ta zakonska restrikcija nije postojala i ona počinje da projektuje. Projektuje faktički sve do 1914. Od 1900. do 1914. Evo, pomenuo bih koja su neka od njenih najreprezentativnijih ostvarenja. Najveće, najreprezentativnije je svakako osnovna škola Kralj Petar I. kod Saborne crkve, u kojoj ona i pohađala, ne u toj zgradi, ona je posle projektovala tu divnu zgradu i faktički to je zgrada u kojoj danas funkcioniše najstarija osnovna škola kod Srba, koja je pre par dana obeležila 300 godina svog postojanja. Potom crkva Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, zatim divno dekorativno stepenište preko puta Francuske ambasade, koje je sada rekonstruisano i koje decenijama je bilo omiljeno sastajalište Beograđana. Kada su se dogovarali da se sastanu, oni su govorili sastajemo se na stepeništu, misleći na tom stepeništu. Potom radnički stanovi na Dorćolu, prvi radnički stanovi na Dorćolu, čitav niz privatnih kuća i vila u Beogradu, bolnica za tuberkulozne bolesnike koja je stradala u Prvom svjetskom ratu, dakle bila uništena tokom Prvog svjetskog rata. I njen posljednji projekat koji je realizovala, pokazat će se koji je realizovala i tu dolazimo do njenog greha, ovo je bila digresija da dođemo do tog njenog takozvanog greha, ona i Ivan Meštrović, oni su bili dobri prijatelji, vrlo bliski, dobijaju zadatak da urade projekat rekonstrukcije Trga Terazije u Beogradu. Oni to rade. 1913. i 1914. godine tu je bio predviđen pobednik za taj trg. Ona je predvidela Slavoluk, triumfalnu kapiju posvećenu pobedi srpske vojske u Prvom i Drugom Balkanskom ratu. Uradila je skice za taj Slavoluk, dakle uradila je projekat, krenulo se i sa prvim radovima i na tom Slavoluku je ona dala da se iskleše jedan natpis zbog koga će postradati, a na taj natpis je glasio: još uvek svi Srbi nisu slobodni. Rekonstrukcija Terazija nije realizovana zbog početka izbijanja Prvog svetskog rata. Međutim, nakon okupacije Beograda u oktobru 1915. Austro-Ugarske vlasti okupacione hapse Jelisavetu Načić zbog tog natpisa koji nije izveden, koji je trebalo da bude ispisan na Slavoluku, koji nije bio ni postavljen, i interniraju je u logor za internirce u Nađmeđeru, u kome je tokom Prvog svetskog rata bilo više od 15.000 Srba, veliki broj intelektualaca. Recimo, Milutin Milanković je bio u isto vreme u Nađmeđeru, u logoru za internirce.
Naši su ga zvali Nežider, da samo to napomenemo.
Jeste,
da.
I dešava se sledeća stvar. Ona tamo upoznaje Luku Lukaja, Albanca, rimokatolika, člana jedno od najuglednijih i najimućnijih albanskih porodica. Rađa se ljubav između njih. Oni se venčavaju u logoru dobijaju i kćerku, Luciju, to će biti jedino njihovo dete. Nakon oslobođenja, oni dolaze da žive u Beograd, pre svega članovi Jelisavetine porodice odbacuju zbog toga što su udala za Albanca i onda oni prelaze u Skadar na njegovo imanje, učestvuju u albanskom anti-italijanskom ustanku. On je bio izuzetno prosrpski orijentisan, njegova porodica je pomagala srpsku vojsku u balkanskim ratovima, on je bio ministar prosvete u vladi Esad Paše, koji je takođe za nas izuzetno značajan ili bio veoma prosrpski orijentisan u Prvom svetskom ratu. Usled neuspeha anti-italijanskog ustanka u Albaniji, ali i usled činjenice da je on bio odbačen od strane svojih bližnjih zbog toga što se oženio Srpkinjom, oni faktički shvataju da nemaju gde da idu, izbačeni iz Beograda, izbačeni iz Albanije, i oni se opredeljuju za Dubrovnik, koji je vekovima bio multikulturalan i multikonfesionalan, i tu ostaju do kraja svog života kao mala tročlana porodica. Jelisaveta više nikada ništa nije projektovala. Luka je objavio prvi srpsko-hrvatsko-albanski rečnik, dobio je naše državljanstvo, dakle jugoslovensko državljanstvo u tom periodu, i prvo umire on krajem 40. godina 20. veka, a potom 1955. godine umire i Jelisaveta Načić. Oboje su sahranjeni na Boninovu, drevnom dubrovačkom groblju, on na rimokatoličkom delu, ona na pravoslavnom delu Boninova. Umrla je užasno ogorčena i nezadovoljna činjenicom da je bila odbačena od svoje porodice, od svojih prijatelja, od svojih sunarodnika, i umrla je sa jednom gorčinom koja je potpuno razumljiva, budući da je postradala samo zbog toga što je ostala dosledna svojoj ljubavi, svom životnom izboru, svom suprugu i svom detetu, ne prihvatajući taj stav da prosto između Srba i Albanaca mora da postoji jedna distanca, mora da postoji jedan prazan, brisan prostor i da ne treba da postoji bilo kakve komunikacije. Ona je prosto bila zaljubljena u njega i to je bio jedan divan brak koji je trajao do kraja njihovog života.
Zamolit ću vas da zastanemo na trenutak i da nešto kasnije nastavimo razgovor.
Yeah.
Doktor Ristiću, recimo da smo prethodni deo razgovora završili smrću Elisavete Načić 1955. godine, ali to je veoma važno, zanimljivo. 1955. godina je godina socijalizma Josipa Broza u Jugoslaviji i bratstva jedinstva.
Tako.
Dakle, čak ni u tom trenutku Elisaveta Načić nije bila, ali se može reći, rehabilitovana, ali prihvaćena, nije oda to priznanje koje je zasluživala i zaslužuje dan danas.
Nije, ona je bila percipirana kao pre svega srpska arhitekta, što je bila, kao veliki rodoljub, velika srpkinja. Ona je zaista ne volela svoju zemlju, ona je obožavala Srbiju, prihvatila je naravno Jugoslaviju kao prosto realnost, ali ona ostala iskrena srpkinja do kraja života. Jednostavno, smatrana je buržoaskom arhitektom iz prostog razloga što su sva njena dela rađena u stilu akademizma sa blagim elementima secesije, dakle u onim stilovima koji su tipični za jedno građansko društvo, uslovno rečeno čak i monarhističko, ali pre svega građansko društvo, dakle nešto što nije bilo tipično za socijalistički
period. Da, to je bio neoprostiv greh, naravno, mnogo veći nego onaj koji je neka prethodna Jugoslavija njoj pripisivala. Iako ga, naravno, nije bilo. Međutim, ja moram da kažem da ima tome već podosta godina. Upravo na Dorćolu, u nastavku ili po završetku Bajlonijevi pijace, nekadašnja ulica Pavla Papa, nosi ime Elisavete Načić. Dakle, nešto se ipak dogodilo.
Dolazi polako do buđenja naše svesti kada je u pitanju Elisaveta Načić, pre svega zahvaljujući dugogodišnjem istraživanju Nataše Marković i činjenici da je ona prethodno objavila nekoliko tekstova, što u štampanim medijima, što u određenim časopisima, prosto pokušavajući, kako ona kaže, da obriše prašinu sa imena Elisavete Načić, tako da je toj ulici vraćeno, odnosno dato ime Elisavete Načić, jedna mala, lepa ulica na Dorćolu i u njoj se nalaze ti radnički stanovi koje ona projektovala, tako da je to bio dobar izbor kada su se već odlučivali kojoj ulici treba dati ime. Elisavete Načić nije onako puko izabrano da se zadovolji forma, već su ipak gradski oci posvetili odgovarajuću pažnju da to bude ulica gde se nalazi jedno od njenih dela i to vrlo specifično, dakle prvi radnički stanovi koji su podignuti u Srbiji početkom 20. veka.
Ali recimo u ovom trenutku pojavila se prva ikada napisana knjiga o Elisaveti Načić. To je upravo knjiga koja nas je danas spojila u Kibitzfensteru i, na primjer, istorijska nauka, vaša nauka je svoje rekla ili govori o Elisaveti Načić. Ima li nagoveštaja u takozvanim strukturama, u društvu, da će se nešto promeniti u odnosu prema toj velikoj ženi naše kulturne istorije, ne samo kulturne, nego naše istorije?
To je sad pitanje koje svi zajedno treba da postavimo, pre svega sami sebi. Dakle, sami zaboravljamo i sami pamtimo. I to je pitanje izbora. Da li želimo da zaboravljamo ili želimo da pamtimo? Ova knjiga jeste jedan motivacioni moment. Dakle, na jednom mestu po prvi put nalaze se tekstovi koji na divan način svedoče o biografiji Elisavete Načić. Dakle, drago mi je da je ova knjiga, iako ja nisam njen autor, samo sam stručni konsultant, imao sam prilike da dam određene vrlo skromne sugestije autorki, izazvala ogromno interesovanje naše javnosti. Ona je objavljena krajem prethodne nedelje, dakle još uvek se lepak suši na njoj i pojavila se već u prvim većim knjižarama, boljim knjižarama u gradu. Dakle, izbor je uvek na nama. Da li ćemo pamtiti ili ne? Forma je zadovoljena, ona ima svoju ulicu. Nekoliko najreprezentativnijih objekata koje ona projektovala, koji su izvedeni, su rekonstruisani. Dakle, izvršene su mere zaštite, poslednje ovo divno stepenište na Malom Kalemegdanu. Dakle, ostalo je da povežemo ime, identitet sa delom i da je očuvamo u sećanju pre svega kao prvu ženu arhitektu u Srbiji, sa druge strane kao velikog stvaraoca, velikog rodoljuba i ženu koja je, ponavljam, to je za mene kao muškarca najfascinantnije, ženu koja je ostala do posljednjeg svog daha hrabra, dostojanstvena, dosledna i odana svojoj ljubavi. I nikada nije posumnjala u ispravnost svoje ljubavi, ona je svoga muža i on ju iskreno voleo, imali su samo jedno dete koje, nažalost, više nije živo i čini mi se ako bi postojao i jedan čin kojim bismo mogli da operemo savest ili da pokušamo da operemo savest, to je da se makar jedan mali spomenik podigne, makar jedno poprsje Elisaveti Načić ili makar da se izvrši prenos njenih posmrtnih ostataka i da ona bude sahranjena u Aleji Velikana na Novom groblju, dakle u svom rodnom gradu i da na neki način probamo da se iskupimo za taj više decenijski zaborav, jedan grozan odnos njenih savremenika prema njoj tokom čitavog niza decenija, faktički od momenta udaja, to je 1916. pa sve do njene smrti 1955. godine.
Jelisaveta Načić, ja to kao žena moram da kažem, je bila i izuzetno lepa žena, žena jedne produhovljene fizionomije. To je možda nevažno, ali mislim da nije.
Jeste, jeste, važno je. Bila je otresita, znala je šta želi od svog života, bila je izuzetno kreativna, izuzetno darovita. Njena dela nisu brojna, izvedena dela, ali su izuzetni primjeri našeg graditeljskog nasljeđa. I to je važno. Njih nema puno na broju, ali ono što je urađeno, ona je projektovala samo od 1900. do 1914. kada je još bila devojka. Dakle, neverovatan talenat. Neverovatan talenat. U jednom drugom društvu, ne našem, ona bi bila prepoznata kao veliki stvaralac, kao veliki arhitekta, i to bi bila prepoznata i u evropskim okvirima, a ne samo u usko nacionalnim. Mi za sad moramo da se izborimo da bude konačno prepoznata u nacionalnim okvirima, pa tek onda da je plasiramo i van granica naše zemlje, odnosno van granica srpske kulture.
Bila bih veoma srećna i doživjela bih to kao neku vrstu priznanja kada bi ovaj razgovor u Kibisvensteru krenuo u tom pravcu.
Daj Bože.
Prosto je samo da vam se zahvalim na vremenu koje ste nam posvetili i prenesite, molim vas, našu zahvalnost Nataši Marković za ovu knjigu. Nadamo se, i možda bi to bio dobar kraj, da će ovo biti jedan od boljih trenutaka u našem odnosu prema Jelisaveti Načić.
Ja se nadam da hoću. Gospođa Marković uložila godine i godine truda, veliko istraživanje iza nje, i ovu knjigu zaista najtoplije preporučujem kao jedno dragoceno, lepo štivo, vrlo zanimljivo za čitanje. To je knjiga koja se čita u jednom dahu, a onda možete da knjigu čitate tako što ćete obilaziti Beograd, centar grada, i pronalaziti njena dela i čitati knjigu ispred samih objekata koje je podizala.
Hvala vam još jednom.
Hvala najlepše.
Dr. Dejan Ristić, istoričar, je bio gost Kibisvenstera. Govorili smo o Jelisaveti Načić.
This is the last time, 'cause you'll never be mine.
pretpostavkom da smo se već zasitili književnih događaja tokom trajanja sajma knjiga u Beogradu prošle nedelje, iako takva pretpostavka ne može biti tačna. Evo, tek sada želimo dobar dan Saši Ćiriću.
Dobar dan, Milica.
Da li je sajam nekako uspeo da iscrpe sve zanimljivosti književne kod nas?
Pa na neki način jeste, na neki način nije. Sad kako ko se zasitio sajma, obični posetioci su mogli da nađu neke knjige, vide neke od učesnika, mi opet da se družimo sa nekim od učesnika i nađemo knjige koje nas zanimaju, ali ima književnosti i posle sajma knjigama, da moj izbor za predstojeću nedelju koja počinje današnjim danom je namerno redukovan, odnosno ove nedelje ćemo se malo odmoriti od knjiga, da tako kažem šaljivo. Zapravo ne, ima i dalje događaje. Jedan od njih je već večeras u Kolarcu, predavanje profesorke Maje Ćuk, koje je posvećeno delu Margaret Atwood, ali smešteno u zanimljiv kontekst, to je ciklus feminizam u Srbiji, a njeno predavanje se zove Rekonstrukcija ženskog identiteta u romanima Margaret Atwood i bit će održano, dakle, u 18 časova u maloj sali. Mislim da je delo Margaret Atwood u poslednje vreme ponovo na ceni, odnosno više se čita zbog dobre američke serije Služavkina priča, Handmaid's Tale, koja već ulazi, odnosno emituje se druga sezona, a na neki način je aktuelna i provokativna. Ta serija se radi po romanu Margaret Atwood još iz 80. godina, koja je priredila i za ovu godinu, odnosno za ovu seriju. Jedan drugi događaj, da kažem malo drugačiji, je predstavljanje knjige eseja Zorana Paunovića, Doba heroja, u sredu, u 19 časova u klubu magistrala Doma kulture Studentski grad. Reč je o knjizi eseja koju je objavila Geopoetika iz Beograda, a u razgovoru o knjizi će učestvati pored autora i izdavač Vladislav Bajec i Moma Rajin. Zašto naš kolega Moma Rajin? Zato što je ovo knjiga eseja o vezi književnosti i rock'n'rolla. Pa su tu eseji i o Williamu Blakeu, ali i o Jimu Morrisonu, o Jamesu Joyceu i Bobu Dylanu, i tako postoje parovi muzičara i književnika koje je spojio Zoran Paunović, koji je profesor na Filološkom fakultetu, koji poznaje englesku književnost, ali prati i savremenu srpsku književnost, budući da je član Ninovog žirija za roman godine, unazad nekoliko godina, i autor je nekoliko knjiga eseja, recimo Gutači blede vatre, koja je posvećena Vladimiru Nabokovu, potom Istorija fikcija mit i Prozor u dvorište, tako da već po svom konceptu ova knjiga deluje zanimljivo, posebno za one koji vole i jednu i drugu oblast. Još jedan događaj, ali sad u Novom Sadu, u četvrtak, izdvojio sam 1. novembra, dakle u 20 časova u Fabrici, to je prostor koji koriste Studentski kulturni centar iz Novog Sada, biće predstavljena nova knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Dejana Atanackovića. Njegova nova knjiga se zove Čovek bez jezika. Reč je o knjizi priča i ovaj razgovor će moderirati Jovan Gvero, poznati umetnik iz Novog Sada. I još jedan događaj sam izdvojio, koji je planiran za petak, 2. novembra. To je poznati Lagunin književni klub, koji je sada posvećen Johnu Updikeu, odnosno njegovom poznatom romanu Beži Zeko Beži. Zbog ponovnog objavljivanja ovog romana u Laguni, zanimljivo, prevoditeljka je Nevena Stefanović Čičanović, koja je ovaj roman prevela još 1979. godine. Ne znam da li je reč o istom prevodu, nadam se da nije, da je posle 40 godina malo obnovljen. Inače, recenziju za ovaj roman je napisala Biljana Dojčinović, tako da Lagunin književni klub je zanimljiv po tome što se fokusira na neke poznate knjige, ali uz jedan malo ozbiljniji pristup u smislu razgovora o tim knjigama, i po tome je pomalo i atipičan, čak i odnosu na izdavačku kuću koja objavljuje te knjige, koje, eto, da budemo iskreni, dobrim delom posvećena komercijalnim izdanjima, ali srećom ima i izdanja ozbiljnih autora.
Možda bi se moglo reći da je događaj manje nego što smo ih imali na primjer u prošle nedelji, ali su svakako odebrani u doslovnom i prenesenom ili metaforičnom značenju te reči. Najlepšom hvala.
Hvala, Milica.
I'm wrapped up in love again. say you don't wanna marry me. You just wanna be my friend. You said you cook my breakfast, even bring it to my bed. And if I feel bad now, baby, you'd be there to rub my aching head. Now here I am.
Sada ćemo čuti šta predlaže muzička redakcija Radio Beograda 2 za ovu nedelju, jer stigla nam je Ana Ćirica. Dobar dan.
Dobar dan, Milice. Pa evo ovako, ove nedelje počinju dva vrlo značajna muzička festivala. Najpre će od 1. novembra biti otvoren 6. festival Bunt, a naši slušalci su imali priliku da čuju više detalja o ovom vrlo značajnom festivalu u vremenu muzike u petak, kada je gost bio Ljubiša Jovanović. A 2. novembra počinje u organizaciji Kulturnog centra Beograda 15. međunarodni festival Čembalo, živa umetnost. On će se odvijati na nekoliko lokacija u Domu vojske, Skupštini grada i Galeriji Artget. Inače, ovaj mali jubilej uveličat će evropski čembalisti Frederik Haas i Anne-Marie Dragosić, čije izuzetne nastupe beogradska publika pamti sa ranijih izdanja festivala, kao i italijanski čembalista Ottaviano Tenerani, koji će prvi put održati recital u Beogradu. Specijalni gost festivala biće grčko-holandski kontratenor Matijas Pavlus. E sada, uvid u dešavanja na domaćoj sceni imaćemo zahvaljujući neiscrpnom entuzijazmu naših muzičara Smiljke Isaković, Svetlane Stojanović-Kutlače sa učenicima, potom Milana Popovića, Sofije Perović i Dušana Toromana, koji ove godine prvi put nastupa na festivalu. Muzičari će svirati na 7 instrumenta različitih tipova, što će publici omogućiti da uporedite zvučne kolorite i da uživa u specifičnostima i suptilnim razlikama graditeljskih škola, a čembalisti će originalne programske koncepcije izvoditi na 2 instrumenta graditelja i štimera festivala Kristijana Bjelanovića i na svojim instrumentima. Na koncertu Svetlane Stojanović-Kutlače i ansambla Parnas 3. novembra publika će imati priliku da upozna novi prototip flamanskog dvomanualnog čembala holandskog graditelja Hubrekta Boma u vlasništvu ove umetnice. A inače, svi gosti festivala, stručnjaci u polju muzike za čembalo, će voditi majstorske radionice tokom trajanja festivala zapravo kurs će biti održan od 1. do 12. novembra i oni će pre svega analitički pripremati stilsku interpretaciju muzike i sviranje baso kontinua. Polaznici majstorskih radionica u okviru festivala nastupaju na završetku 11. novembra u galeriji ArtGet.
Hvala vam na ovakvim informacijama i naročito na ovakvom izboru.
Hvala vama.
Na kraju ništa osim hvala vam na pažnji, poštovani slušalci. Goran Ivković, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Milica Dragojlović. A muziku koju ostavljamo napisao je George Benson. Ovo je pesma za mog oca. Thank you.